Bahebere kgaolo ya lesome le bobedi.
Ka moo he, e re ka re dikanyeditswe ke lesomo le le kalokalo la basupi, a le rona re latlhe morwalo mongwe le mongwe, le boleo jo bo bonako go ka re raretsa, mme re siane tshiano e re lebanyeng ka tshwarelelo, re lebile Jesu, mosimolodi le mofetsi wa tumelo, yo o neng a itshokela sefapano boemong jwa boitumelo jo bo mo lebanyeng. A nyatsa ditlhong, a ba a nna ka fa ntlheng ya lelejang ya sedulo sa bogosi sa Modimo. Tlhokomelang ene yo o itshoketseng kganetso e kalo ya baleofi, gore lo seka lwa lapa ka go ngodiega mo meweng. Gonne ga lo ise lo emelane le boleo gore go be go tshologe madi mo tlhabanong ya lona. Ebile lo lebetse kaelo e e buang le lona jaaka bana e e reng.
Morwako, sekai kwa tlhago ya morena, se senye, le gona o seka kwa kgobega marapo, fa a go kgalemela. Gonne morena o atlhaya yo a mo ratang, o itaya ngwana mongwe le mongwe yo a mo amogelang.
Fa lo itshokela go atlhaiwa, Modimo o lo tshola jaaka bana, gonne ke ngwana ofe yo rrago o sa mo atlhaeng. Mme fa lo sa bone kwa tlhago e botlhe ba e bonang, lo tla bo lo le bana ba dikgora, e seng ba nnete. Gape re ne re na le borraetsho ka fa nameng, ba ba re watlhaileng, mme ra ba ikobela. A gareng ke re ikokobeletsa rara wa me wa bogolo, re tle re tshele. Gonne bona ba re watlhaile malatsinyana fela ka fa baneng ba bona go tshwanetse ka teng, mme ene o re watlhaela molemo gore re tle re amogele boitshepo jwa gagwe. Le gale kwa tlhago nngwe le nngwe, fa e dirafala, yane e kete ga ena boitumediso, mme ke tlhokofatso, mme morago gona e ungwe le ba ba lailweng ka yona le ungwe le e agisang la tshiamo. Ka ntlha ya moo, tiisang diatla tse di repileng le mangole a kgwetlhang, lo direle dinao tsa lona ditsela tse di tlhamaletseng gore setlhotsa se seke sa relela, mme bogolo se alafege. Latelelang kagiso mo bathong botlhe, le boitshepiso jo go seng ope yo o tla bona morena kwa ntle ga jona. Lo ele tlhoko gore go se nne ope yo o diegelang bopelotlhomogi jwa Modimo, e sere gongwe modi o o galakang wa tlhoga, wa senya, mme batho ba bantsi ba kgotlelega ka ona. A go se nne ope yo e leng seaka kampo yo o sa itshekang jaaka Esau, yo o bapaditseng botsalwa pele jwa gagwe ka sejo se le sengwe fela. Kana lo a itse, fa e rile morago ga moo a eletsa go rua boswa jwa tshogofatso, a latlhwa, gonne ga a ka a kgona go ka fetola pelo, le fa a go batlile ka dikeledi. Gonne ga lo atla fa thabeng e ka angwang, le e seng fa molelong o o tukang, le e seng fa bontshong, le e seng fa lefifing, le e seng fa ledimong, le e seng fa go leleng ga lonaka, le seng fa tumong ya mafoko e ba utlwi ba yona ba kopileng gore ba seke ba tlhola ba okelediwa lefoko lepe, gonne ba ne ba retelelwa ke go itshokela se se laotsweng se se reng.
Tota le setshedi, fa se ka ama thaba eo, se be se na le go gobotlediwa ka majwe gongwe go hulwa ka metso.
Mme ponalo e ne e boitshega mo go kalo, fa Moshe a bileng a re,
ke tshogile, ke a roroma.
Mme lona lo tsile fa thabeng ya Sione, le mo motseng wa Modimo o o tshelang, e bong Jerusalema wa legodimo, le kwa masomosomong a ba engele, le kwa kgobokanong ya moletlo, le mo phuthegong ya batsalwa pele ba ba kwadilweng kwa magodimong, le fa Modimong, moatlhodi wa botlhe, le fa meweng ya basiame ba ba dirilweng botlalo, le fa go Jesu, motsereganyo wa kgolagano e ntšhwa, le fa mading a kgatso a buang go gaisa a ga Abele. Itiiseng gore lo seke lwa gana yo o buang, gonne fa bale ba seka ba falola, ba ba ganneng yo o ba laetseng mo lefatsheng, bogolo jang rona, fa re hularela yo o re laelang a le mo magodimong. Yo lentswe la gagwe le kileng la tsikinya lefatshe, mme ka jeno o boleletse pele a re,
ke santse ke tla rurumisa gangwe gape. e seng le fatse fela me le lone le godimo
me le fokole le reng gangwe gape le supa phetolo ya tse di tshikingwang ka ile tse di dirilweng gore go sale tse di sa tshikinyegeng ka mo ere ka re amogela puso e sa reketleng a re nneng le tebogo me ka yona re direle modimo ka mokgwa o natefelang ka tshisimogo le ka poifo gonne modimo wa rona ke molelo o nyeletsang.